Mateo, yinyingmi enyo kekpa anyo. He jami ligbio si, ke ya ochiyo keklekle ligbio makeo. Maria Magdalena, ke Maria kake ohu, kone ayas la yoko. Truka, zigwa mi miye wawe. Nye ucho bafo jehye weklesi, ne ibakwe ne teo ke jimuonya, ne ehino. Ehemi ngekpe ka ustabayin la, ne itadio hun hiye futa ka kalu. Bwe nu tabuli ome nenge buyo, ne ahedo bibli, ne apeka ni bwe bwohi, bwafo wade yi omeke.
Nye koye beyi, inekanye nga yesu ne asewo lai, ni beyi yo, ikesi kaji beche kambo ne idio pepepe, nye ba nenge ba ye, ene ake lefo, nye ya eso eso, ene yade ikase yi omeke, ikesi kaji beche, isenye la mike ya Galilea.
Lo hio aje yo koi eso kegbeye ke gbajo mi baba u na atupu ke ho kone ayase ha yesu kaseli omi truka yesu ka me bakpe na edemeke
nye hemanye
kakene aba engo na aba nu enane na aklasi na ajale yesu demeke
nye ko yegbeye nye ya na nye ade nye mi mome Na diye kaseli omeke, aya Galilea, na maana mingele John.
Bene yome ngeblono ke ya, tabuli nenge yoko hebu yo. Ati nikome pale aseke ba mami. Ne ababo osafo nakota mame, bwane ni ya nuha. Osafo nakota mame, kama nimele yome yakwe, ne atoga. Aha tabuli yome sika, ne ademeke.
Nyedeke, nyomi bene wa woma hiyo, e kaseli ome bajule ke hu. Neke amla luo nu heo. Wani cheme wa mamlo ahemi. Kone nyekuna sani.
Lo heo. Sani na mungu bape none angesen ha yudabio mekeba sumwene o. Jane o. Kaseli nyumweke kake o mepueno kahu Galilea yuono. Hene yesu chome o ya. Bene anale o. Aklasi ne ajale. Sani kome jeno. Yesu hele kasu ahe ne edemeke.
Ahami heblo ngani chuo nenge hiyo wike zubano. Lo hiyo, nye ya jema ame chuo angonge hechua ahe. Nenye peme ye kaseli. Nye sole mengo wocheo, ke bio, ke mumiklon klon biemi. Nenye chome ne aye ni chuo ne ifanye ke nye pio ano. Ye, ike nye maa insinda ke yasu jemi nyagbi.